بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamd-i sanalar bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye Allah subhanahu wa ta'ala'na salavatı ve hamd-i salamı bulsun. Ashab-ı ikramlar'ya Allah subhanahu wa ta'ala'na rızası bulsun. Allah'ın farz ibadetini ada etemen deyip uza yakından kelgen mümin müslümanlar'ya, mümine ve hamd-i muslimeler'ye Allah subhanahu wa ta'ala'na rahmeti bulsun. Bugünkü dersimiz Yasin surelerden 13. ayetke yitip kelgen edik. Bir sual buktu, bana şu sualge cevap verip, bana şu kelgen cöyden inşallah devam ettiremiz. Sual şundan ibaret ki, farzlarını namaz okşilikke qattiq turish, bolalar namozni bilsalaru namozni o'qimasalar qiyomat kunida ota-ona javob beradimi yo bolalar o'zimi degan savol bo'pti. Ikkinchi, namoz vaqti bo'lib tursa-yu dunyoviy ishlar bilan mashg'ul bo'lib namoz vaqtini kechiktirilsa nima bo'ladi degan savollar bo'pti. Mana shu savolga javob berishlikni, mana tafsilan javob berishlikni talab qilinibdi. Albatta, Qur'on oyatlaridagi tafsirlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislarida aytib o'tganmiz. Xonadonda rahbar otani Alloh subhanahu va taolo rahbar qildi. Er kishilarni Qur'on oyati bilan rahbarligini imtiyozlab, farzandlarga, oilalarga, ayollarga rahbar deb nomladi. Astaizu billah, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Erkak kishilar oilada ayollariga rahbarlar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Bu kishidagi er kishilardagi bo'lgan qobiliyat, oilani chiroylik boshqara olishlikka bo'lgan iste'dod borligidan Alloh subhanahu va taolo mana shu erlarni ayollarga va hamda oilaga rahbar qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislarida ham marhamat etilgan kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi deb mana hadisda har bir kishini vazifasini bayon qilganlardan keyin oilada erlarni vazifalari, ayollarni vazifalarini bayon qilgandan keyin umumiy jami' bo'lgan kalimalari bilan bayon qilib, sizlarni har birlaringiz rahbarsiz, qaramog'ingizdagi shaxslardan javob berasiz deb mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar berdilar. Mana shu Qur'on oyatlaridan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni hadislerden kurunadı ki, ota farzandini iman islamını tanıtıp, okutup koygen minkigin mas'uliyet gerdenlerden sakit buldu degen narsa kurunmayaptı. Ota ailede rahbar bugellerden kigin farzallarını, yaşları kanaka derecegi yetmesin. Ota tabarruk bulup, ailege baş degen namını alıp türüptüler mi? Perzellerini kliyetken harakatlara, sekenatlardan cevap verediler. İbadetlerden cevap verediler. Namaz okumasalar, roza tutmasalar, Allah haram kılgen derselerini istemal kliyetken böseler, bülerini indi yaşikette buldu, aile kurdu, indi uzu cevap veredi degenlerse yok. Rahbar bulup türgen ota, mana shundan javob beradilar. nafaqat ibodatlarda, dunyoviy muomalalarda ham, dunyo ishlarida ham Alloh harom qilgan, shariatga muvofiq bo'lmagan kasb-u kamolatlarni qilib, katta-katta dunyo top kelayotgan bo'lsalar, ularni haqqiga duo qilib, ana shu dunyolardan foydalanib o'tirmasdan, ota mana shu farzandlarni halolga chorlash kerak. Halol mehnat qilishlikka, birovlarni haqqiga xiyonat qilmaslikka, yerda fasod qo'zg'amaslikka ota da'vat etishlik kerak. Mana shu borada so'z bilan kifoyalanib qolmasdan, qo'l bilan, til bilan, tamomiy vujudi bilan kurashib farzandini tarbiyalashlik kerak. Agar farzand mana shu borada ham namoz o'qimaydigan bo'lsa, Alloh harom qilgan narsalarni iste'mol qilishlikdan qaytmaydigan bo'lsa, shariat harom qilgan kasb-u kamolatlardan qaytmaydigan bo'lsa, ota hayotligida mana shunday yovuz farzanddan judoligini e'lon qilish kerak. Men mana shu farzanddan bariman deb e'lon qilish kerak. Bo'lmasa Allohning huzuriga borgan paytda javob beradi. Chunki hammalarimiz bilamiz, duoyi kuntni o'qiymiz ixlos bilan, o'rganmagan bo'lsak o'rganishlikka, farzandlarimizga bildirishlikka harakat qilamiz, juda ahamiyat beramiz. Duoyi kuntda biz har kuni kechqurun kundalik hayotimizni o'tagandan keyin Allohning huzurida qo'l qovushtirib turib Allohga ahdi paymon beramiz. Mana bu ahdi paymonimizni bir qismini eshitib qo'yaylik. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ deb Allohga so'z beryapmiz har kuni kechqurun. Ey mehribon parvardigoro, meni qaramog'imda, xonadonimda qaysiki bir farzandim, yo ayolim, yo nabiram senga fojir bo'ladigan bo'lsa, sen buyurgan namozlarni o'qimasa, sen harom qilgan kasb-u kamolatlarni qiladigan bo'lsa, sen qaytargan harom narsalardan qaytmasdan yerda fasod qo'zg'ab senga fojir bo'ladigan bo'lsa, mana shu zurriyotim menga har qanaqa yaqin bo'lsa ham, hatto oyog'imga paypoqdek yopishib olgan bo'lsa ham, yechib mana shuni tark qilaman deb Allohga so'z beryapmiz. Bugun Allohga xuftan namozida so'z bersak, Xudoyo, xonadonimda fojir qo'ymayman, xonadonimda buzg'unchi qo'ymayman, xonadonimda birovni haqqiga xiyonat qiladigan qo'ymayman, xonadonimda benamoz qo'ymayman deb ahdi paymon qilsak, ertaga dasturxonimizni to'rida benamoz farzandimiz, harom xarij amallarni qiladigan farzand o'tiradigan bo'lsa, yana kechqurun xuftan namoziga borganda shunday quloq qoqib وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ degan joyga kelsak, Rabbimiz nima deydi bizga? To'xta, ey bandam, nima deb ahdi paymon qiluvding kecha? Bugun yana nima deb menga so'z beryapsan? Uyingni to'rida fojir farzanding, benamoz farzanding, Alloh harom qilgan amallarni qiladigan farzanding yotibdi. Uyingni to'rida ayoling yotibdi, benamoz. Sen yana menga ahdi paymon qilyapsan, va nahlau va natruku man yafjuruk deb Alloh subhanahu va taolo to'xtatib qo'yadi. Mana shu o'rinda mas'uliyatni mana bu yerdagi savolga javob bo'lyapti. Otalar, biz aytib qo'ydik, o'rgatib qo'ydik, mas'uliyatni gardanimizdan soqit qildik desalar, bu uzr bo'lmaydi. Farzandmi, avlod, zurriyot bo'lgandan keyin albatta ana shularni Qur'on oyatiga binoan hali hayotimizda biz do'zax o'tidan saqlamoqligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim ishonda buyuradiki, astaiz billah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro. Ey iymon keltirgan shaxslar, ey mu'min musulmonlar, iymon bilan musharraf bo'lgan mu'minlar divoniga yozilgan bandalarim, sizlar o'z nafslaringizni va hamda bola chaqalaringizni do'zax o'tidan saqlang deb Alloh buyuryapti. Bu yerda bir og'iz kalima bilan aytib, qolgan hayotimizda beparvo bo'lib yuradigan bo'lsak,
bu Qur'on oyatlariga xilof amal bo'ladi. Ikkinchi savol, namoz vaqti bo'lib qolgan bo'lsa-yu, dunyo amallari bilan shug'ullanib, vaqtidan o'tkazib, qazo qilinadigan bo'lsa, nima bo'ladi degan savol bo'pti. Albatta, mana shuning javobgarligi, mas'uliyati nihoyatda og'ir. Bir mahal namozni qazo qilinadigan bo'lsa, tark emas, qazo vaqtidan surib, vaqtini o'tkazib yuborib beparvolik bilan mana shunday qilinadigan bo'lsa, 80 yil do'zaxga otashda qolinadi degan rivoyatlar bor. Kim mana shunga bardosh bera oladi? Biz mu'minmiz, musulmonmiz degandan keyin burchimizni, vazifamizni o'z o'rnida ado etmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatida xabar beradiki, astaizu billah, inna as-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namoz mu'min musulmonlarga o'z vaqtida farz deyapti. O'z vaqtida. Buni mana endi peshin bilan asrni biz ko'chada bo'lamiz, xuftan namoziga qo'shib, xuftan namozini oldidan o'qib olamiz deyotgan shaxslar Allohning kalomiga xilof amal qilishyapti. Ehtimol bu namozlarini Alloh qabul qilmas. Chunki islom tarixida, islom shariatida biror o'rinda namozni mana shu xuftan oldidan jamlab hammasini o'qib olamiz degan narsa ko'rilingan emas. Biror kitobda eshitilingan emas. Biror mujtahidning gaplarida ham mana shunday degan kalima yo'q. Demak, biz o'zimizcha, o'zimizga shariatni buzib, yo'l qilib olib, mana shunday namozlarni vaqtidan poymol qilib, vaqtidan o'tkazgan holatda o'qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmaydigan holat bo'ladi. Shuning uchun albatta biz qilayotgan amallarimizni shariatga muvofiq qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Bu ku dunyoviy amal ekan, hatto ota bir ishga buyurgan bo'lsalar, namoz vaqti bo'lgan bo'lsa, ona buyurgan bo'lsalar ham Allohning farz ibodati vaqti chiqib ketib qazo bo'lishligi ma'lum bo'lib qoladigan bo'lsa, oldin Allohning buyrug'ini bajaramiz. Keyin mehribon bo'lgan, muhtaram bo'lgan ota-onalarning vazifalarini ado etiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida xabar beradiki, astaizu billah, va qadara robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz sizlarga farmon qiladiki, faqat ibodatni yagona Robbingizga qiling. Robbingiz uchun ibodat qiling. Ana Robbingizni ibodatlarini o'z o'rnida ado etganingizdan keyin ota-onangizga yaxshilik qilishligingizga buyuridi deyapti. Oldin Allohning buyrug'i, ana bundan keyin mehribon ota-onalarning buyruqlari bo'ladi. Lekin ba'zi bir o'rinlarda dunyoviy ishlar ham emas, ba'zi bir shariatda ruxsat berilmagan o'yinlarni o'ynab o'tirib, namoz vaqtini qazo qilib, vaqtidan chiqarib qo'yib o'qiydigan kishilar bo'lishadigan bo'lsalar, ko'zlarini ochmoqlari kerak bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsani o'ynab o'tirib, ana namoz vaqtiga ham putur yetkazishadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taoloni g'azabiga giriftor bo'lib qolinadi. Mana shu o'rinda farzandlariga, ota-onalariga o'qishda, dini diyonatda mahkam bo'lishliklariga jamoatdan duo qilinsa debdilar. Yana bir kishi talab qilib, duo talab qildilar, zaif ayol kishi ekanlar. Aytadilarki, xonadonimizda 10 farzandmiz. 10 farzandga men boshliqman. Hamma farzandlarim namoz o'qishadilar. Hammamiz, lekin bizni turmush o'rtog'imiz deydilar, bir kishi mana namoz o'qimaydilar. Eshigimiz ro'parasida masjid, mana shu masjidga chiqmaydilar. Bir duo qilinsa Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersa deb duo talab qildilar. Bir qancha duo talab qilganlar bor, yana inshaalloh mana shu darsimizning oxirida duo qilamiz. Hozirgi shaxslarga xolisanilloh bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo farzandlariga, otalariga shariat yo'lini to'g'ri tushunib, bir-birlariga to'g'ri yetkazib, to'g'ri amal qilishliklariga Alloh muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo har bir xonadonga tavfiq, rushd, hidoyat nasib etib, Allohni buyruqlarini bajarib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, pokiza hayot kechirishlikka muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Bugungi mana darsimiz Yasin surasini 13-chi oyatlariga kelgan edik. 13-chi oyatlarida Alloh subhanahu va taolo marhamat etib xabar beradiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Qalu inna tatayyarna bikum lain lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna 'adzabun alim." قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Mana shu oyatdan avvalgi oyatlarda aytib o'tgan edik kechagi darsimizda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurdiki: "Ey Habibim Muhammad alayhissalom, siz ummatlaringizga bir diyorga men elchi yuborgan edim. Elchilar, payg'ambarlar vazifalarini qanday ado etishdi? Ana bu yerga yuborilgan elchilarga bu diyor ahli, qariya ahllari qanday muomala qilishdi? Mana shuni bir misol qilib aytib bering." Da'vatga va hamda da'vatga qarshi bo'lgan shaxslarga Allohni qanday jazosi bo'lgan, mana shuni aytib bering deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana birinchi mubin tugagandan keyin ikkinchi mubindan boshlanadi. Vadrib lahum masalan ashabal qariya kalimasi bilan boshlanadi. Mana shuni aytib o'tgan edik. Ularga elchilarni Alloh subhanahu va taolo ikki kishini payg'ambar qilib yuborgani, payg'ambarlarni ular rad etib inkor qilishgani, payg'ambarlarni da'vatlarini quvvatlashlik uchun Alloh subhanahu va taolo uchinchi shaxsni ham yordamchi qilib, uchinchi shaxs ham payg'ambar bo'lib, uchovlari barobaran hammalari da'vat qilishganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar berdi. Mana shu da'vatga bular iymon keltirmasdan payg'ambarlarni bizga o'xshagan insonsiz sizlarga Alloh subhanahu va taolo hech narsani nozil qilgan emas, sizlar faqat yolg'on gapiryapsizlar deb payg'ambarlarni inkor qilishdilar. Uchta mana shu diyorga payg'ambar bo'lib yuborilgan shaxslar aytishdilarki, Alloh shohid, Alloh biladi, bizlar sizlarni noto'g'ri yo'ldan qaytarib to'g'ri yo'lga chorlashlik uchun payg'ambar bo'lib yuborilganmiz. Bizni vazifamiz ochiq yetkazishlik xolos. Va ma alayna illal balagul mubin. Bizni vazifamiz faqat oshkor haqiqatni, Allohning qonunini sizlarga yetkazishlik xolos. Bundan tashqari bizni vazifamiz yo'q. Sizlar ha qabul qiling, ha qabul qilmang, biz dini diyonatni sizlarga yetkazgan paytimizda ana bizni gardanimizdan mas'uliyat saqit bo'ladi. Sizlar endi bu mas'uliyatni, javobgarlikni o'zingizlarning gardaninglarga olgan bo'lasizlar deb ana vazifalarini bayon qilishdilar. Mana shu yerga kelib to'xtagan edik. Mana endi bundan keyingi oyatda ularni so'zlarini, payg'ambarlarni to'g'ri yo'llaridan, dini diyonatga qilgan da'vatlaridan ruhlanib, pandi nasihat olib, amru ma'ruf nahi munkarlarni bilib o'rganib, hayotlarini tuzatishlikni o'rniga haqiqat so'zlardan, Allohning so'zidan, to'g'ri yo'ldan, payg'ambarlarni ochiqdan ochiq to'g'rilikka bo'lgan da'vatlaridan ular polibad olishibdi, yomonlikni olishibdi. Mana shu yomonlikni olganliklarini Alloh subhanahu va taolo mana shu qariya ahlini tilidan xabar beradi. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم aytishdilarki bizlar sizlardan shumlik ko'rdik, yomonlik ko'rdik, sizlarning qadamlaringiz bizni diyorimizga yoqmadi, sizlarni Allohga bo'lgan chaqiringiz bizni diyorga yoqmadi, biz mana shundan shumlik ko'ryapmiz, ekinlarimiz qisqara boryapti, bizni qilayotgan sa'y harakatlarimiz samarasiz bo'lyapti, sizlarni da'vatingiz tufayli diyorimizga yomg'ir ham yog'maydigan bo'lib qolyapti, biz sizlar sababli yomg'irdan uzilib qoldik, sizlarni iymon islomga qilayotgan da'vatingizdan shumlik olyapmiz deyishdilar. Laillam tantahu, agar Allohga bo'lgan chaqiriq da'vatingizdan o'zingizni to'xtatmas ekansiz, dini diyonatga bo'lgan da'vatingizdan o'zingizni to'xtatmas ekansiz, lanarjumannakum, sizlarni biz toshbaron qo'yaramiz deyishdi. Walayamassannakum minna azabun alim, bizlar tarafdan sizlarni nihoyatda qattiq alamlovchi azoblar ushlab qoladi deb va'id qilib qo'rqitishdilar. Insonlarni fitratlari, tabiatlari buzilgan paytda salim fitratdan voz kechib fasod fitrat uni o'rniga o'rnashgan paytda hamma narsani o'zini o'lchovi bilan, o'zini tarozusi bilan o'lchab haqiqiy mezonni orqalariga tashlaydigan holat bo'lib qoladi. Mana shu diyor ahlini, bu diyorning nomini ba'zi bir tafsirlarda Antokiya viloyati deb nomlangan edi. Mana shu diyor ahllari dini diyonatdan uzoq bo'lganliklaridan bularning fitratlari, tabiatlari buzilib payg'ambarlarni qolallohu, Alloh mana shunday dedi degan buyuk muqaddas kalimalardan polibad olishibdi. Allohning so'zi sababli, Allohni shariat qonuni sababli bularning diyorlaridan yomg'ir to'xtab qopti. Ana bularning diyorlarida osoyishtalik hayot uzoqlashib qopti. Mana shunday deb yolg'on bo'lgan, yomon bo'lgan, buzuq bo'lgan fitratlari bilan mana shu fasod kalimalarini gapirishdilar. Payg'ambarlarni to'g'ri yo'lga da'vatlari uchun ular va'id qilishdilarki, agar shu to'g'ri yo'lga bo'lgan chaqirig'ingizdan tiyilmas ekansiz, toshbaron qilamiz deyishdi. Payg'ambarlar Allohning yo'liga chaqirishsalar, endi atrofdagi odamlar Allohning yo'li mana shunday muqaddas, pokiza yo'l bizga bir qancha davrlardan beri nasib bo'lmagan edi, endi Alloh bizga nasib etibdi deb iymon keltirishlikni o'rniga Allohning yo'liga chaqirayotgan shaxslarni toshbaron qilamiz deyishdi. Va hamda alam beruvchi azoblar bilan jazolaymiz deyishdi. Mana shu yerda Allohning huzuridan olamga rahmat qilib ana shu diyorni dini diyonat bilan tarbiyalashlik uchun yuborilgan payg'ambarlar da'vatlardan to'xtashdimi? Bularni polibatlarini, yomonliklarini, yomon gumon, shumlik olganliklarini bular haqiqatini haqiqiy mezon bilan o'lchab ifodalab qo'yishdi. Qalu toirukum ma'akum ayn dukkirtum bal antum qawmun musrifun. Bular aytishdilarki, da'vatchilar, elchilar, sizlarni polibat olishingiz, shumligingiz, hayotingizdagi qiyinchilikka giriftor bo'layotganingiz, yomg'irni to'xtab qolishligi, ekin tikinlarda baraka bo'lmasligini sababi, sirri bu shumligingiz o'zingiz bilan birga o'zingizdan ko'ring, chunki Allohga kofir bo'lyapsiz, Allohni payg'ambarlarini inkor qilyapsiz, Alloh va hamda Allohning rasuliga qarshi turibsiz. Mana shu qilgan yomon fe'llaringizdan Alloh subhanahu va taolo barakotini olib qo'yyapti, yomg'irini olib qo'yyapti, ikin tikinlaringizga rivoj bermayapti deb ana haqiqiy mezon bilan o'lchab, bularning jinoyatlari mana shu diyorda qahatchilik bo'layotganiga sabab ekanligini bayon qildilar. Mana shu oyatni oxirida ularni yuqoridagi oyatda agar dini diyonatdan, da'vatdan to'xtamasangiz, toshbaron qilamiz. Azob, ya'ni alam beruvchi azoblar bilan jazolaymiz degan kalimalariga javoban aytdilarki, ayn dukkirtum, sizlarga halol nima, harom nima, pokiza hayot nima, noto'g'ri, fasod, buzg'unchilik hayot nima? Mana shuni biz Allohning huzuridan payg'ambar bo'lib yuborilib, sizlarga da'vat qilib, sizlarni hayotingizni o'nglashga, to'g'rilashga sa'y harakat qilganimiz uchun, pand-i nasihat qilganimiz uchun sizlar bizlarga va'id qilib, toshbaron qilamiz, sizlarga alam beruvchi azoblar bilan jazolaymiz, deyapsizlarmi dedilar. Bal antum qaumun musrifun. Balki sizlar mana shu tasavvurlaringiz bilan haqiqiy mezon bilan o'lchamasdan o'zingizni qo'lingizdagi halallik bo'lgan, buzilgan, noto'g'ri bo'lgan mezon bilan o'lchab ishlarni hal qilishligingizni sirri sizlar haddan tajovuz qilgan, isrofchi, musrif bo'lgan, Allohga shirk keltirishlik bilan, Allohga kofir bo'lishlik bilan, Allohni payg'ambarlarga qarshi chiqishlik bilan har bir ishlarni noto'g'ri tasavvur qilishligingiz bilan isrofchi qavmlar sizlar deb ularni ana qilayotgan ishlarini bayon qilib qo'ydilar. Mana shu 19-chi oyatdan biz mu'min musulmonlarga mana shunday bir tavsiya, xususan da'vatchilarga shunday bir yo'llanma bo'ladiki, har bir davrda da'vatchilar Allohning yo'liga sunnati Rasulullohga chaqirishgan paytda bu da'vatlarni hamma ham ochiq qalb bilan kutib olavermaydi. Bu da'vatlarga qarshiliklar bo'ladi. Ta'na malomatlar bo'ladi. Har xil nomlar bo'ladi. Mana shular chiqib da'vat qilgandan birin diyorimizda mana shunaqa qahatchilik, yoki fasod, tinchlik yo'q degan nomlar bilan nomlanadi. Mana shu paytlarda da'vatchilarning vazifalari da'vatlardan to'xtashlikmi yoki da'vatlarda davom etishlik kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda xabar beryapti. Sizlarni shumligingiz, o'zingizni qilayotgan noto'g'ri amallaringiz sababli sizlar har bir narsani o'zingizni mezoningiz bilan o'lchab noto'g'ri hal qilganligingiz uchun haddan tajovuz qilgan shaxssizlar. Biz dini diyonatda, da'vatda davom etamiz deb ana da'vatda davom etishliklarini bayon qilishdilar. Quyidagi oyat mana Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, va ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Madinaning bir chetidan, mana shu diyorni bir chetidan bir kishi sa'y qilib yugurlagan holatda, harakatini mo'lkol qilgan holatda tez yurib keladi-da, o'zini atrofidagi turgan qavmlariga xitob qilib, "Ey qavmim, mana shu mursalinlarga, Allohning huzuridan yuborilgan payg'ambarlarga ergashinglar" deb turib, ana qalbidagi iymonni namoyon qiladi. Ba'zi bir tafsirlarda aytilmishcha, bu da'vatchilar mana shu Antokiya viloyatiga da'vatga kelishayotgan paytlarida shaharning chetida bir podachini xonadonidan o'tishadilar. Ana shuni xonadoniga qishloq ahlini odatidek mehmonlarni ziyofat qilmasdan qo'yib yuborishmas edi, to'xtatib yo'l bo'lsin deb ularni yo'llarini, maqsadlarini so'rab, bulardagi bo'lgan payg'ambarlik, dini diyonatga bo'lgan da'vatni eshitib, qo'llardagi bo'lgan mo'jizani so'rashadilar, so'raydi. Mo'jizalarini bayon qilib, kasallarni biz bevosita dori-darmonsiz Allohni izni bilan tuzatishlikni Alloh bizga mo'jiza qilib berdi deganlarida, meni 6 yildan beri kasal bo'lib turolmagan, oyoqlari shal bo'lgan farzandim bor. Mana shu agar tuzaladigan bo'lsa, men iymon keltirar edim deb, ana iymonlarini shu yerda izhor qiladilar. Farzandini ismini, otasini ismini so'rab, bevosita narigi chodirda kasal bo'lib yotgan farzandni nomini otasini nomi bilan qo'shib chaqirganlarida labbay deb yurib oldilarga kirib keladi. Mana shu mo'jiza bilan ular o'zlarini Allohning huzuridan yuborilgan payg'ambar ekanliklarini isbotlashadilar. Ana bu kishi nomini ba'zi bir tafsirlarda Habibin Najjor deb nomlanadi, iymon keltiradilar. Iymon keltirib, ana o'z diyorlarida farzandlari bilan shodiyona qilib, o'zlarini atroflaridagi qo'y mollari bilan qolib qolgan bo'ladilar. Ana bu da'vatchilar Antokiya shahriga da'vatga kirib ketishgan edi. Qishloq ahlini odatidek shahardan kirib kelgan shaxslardan holat, shahardagi bo'lgan voqealar haqida so'rab, shaharlar tinchmi, shaharda nima gap deb so'ragan paytda, ana shaharga tushgan odamlar xabar beradiki, bugun shaharda podshoh odamlarni to'plab, uchta da'vatchi kelgan ekan payg'ambarman deb, ana shularni dorga osadigan, qatliga hukm etgan kuni deb bayon qilganda, haligi Habibin Najjor qalbida iymoni bor shaxs kechagina tuzalgan farzandini qoldirib, qo'y mollarini qoldirib shaharga yugurlab ketayotganini Alloh subhanahu va taolo ifodalab xabar beradi. Va ja'a min aqsal madinati rajulun yasa. Shaharning bir chetidan bir rajul, erlarning haqiqiy erkagi deb Alloh xabar beryapti. Erkaklarning erkagi bo'lgan haqiqiy iymonli shaxs yugurlagan holatda shaharga kirib keladi. Bevosita shaharga kirib, ular to'planib, ana mursallarni, payg'ambarlarni dorga hukm qilib turgan paytda qavmga bo'lgan xitobi aytadiki, qola ya qaumittabiul mursalin. Ey qavmim, bu payg'ambarlar haq, haqiqatni olib kelishdi. Mana shularga ergashing deb, ergashishlikni mana tavsiya qilib buyuraydi. Quyidagi oyatda ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ergashinglar bu payg'ambarlarni qo'llaridagi turgan haqiqiy mo'jizadan tashqari yana bir alohida mo'jizalar bor. Bu mo'jiza har bir o'rinda namoyon bo'ladigan mo'jiza. Aqlingizni ishlatsangiz biladigan mo'jiza. Ergashinglar bir zotlargaki, ular da'vatlari uchun sizlardan mukofot talab qilmayapti. Mana shu ham da'vatlari uchun ajr, mukofot so'ramayotganligi bularni haqiqiy payg'ambar ekanligini ifodalaydigan holatku, ergashinglar deb turib, ana ikkinchi bor ittabi'o kalimasi bilan da'vat etadilar. Va hum muhtadun. Bular Allohning huzuridan hidoyatlanib, sizlarga payg'ambar bo'lib yuborilgan zotlar. Mana shu yerda endi dorga ana shu elchilarni osishlik mobaynida savol-javob, endi o'zlarini qavmlari ichida iymon keltirgan bor ekan-ku, o'zimizni ichimizdagi odamdan mana yangi dinni qabul qilgan odam bor ekan-ku deb, mana shu Habibin Najjorga savol-javob boshlana ketadi. Aytishadilarki, anta ala dinihim, siz ham mana shularni hali dinidamisiz deb savol qilishgan paytlarida javob beradiki, va ma liya la a'budu allazi fatarani va ilayhi turja'un. Nima uchun meni yaratgan Robbimga men ibodat qilmas ekanman? Meni yaratgan Parvardigorimni bular tanitishdi. haqiqiy parvardigorimni tanidim. Mana shu zotga men ibodat qilaman. Axir sizlar ham mana shu zotni huzuriga borasizlar-ku deb turib, ularni boradigan joylarini ham ifodalab, ana ularni da'vat qila boshladilar. Mana shu yerda oyat oqimlaridan ko'rinadiki, agar mana shu o'zingni ota-bobongni diniga qaytmasang, bu yangi dinni tark etmasang, seni biz mana shularni nimaga hukm qilgan bo'lsak, mana shu hukm bilan seni ham qatl etib jazolaymiz deb va'id qilib qo'rqitishgan paytlarida endi qalbiga iymon nuri o'rnab qolgan, iymon bilan qalblari munavvar bo'lib qolgan bu shaxs aytadilarki, attakhizu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bi zurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqizun. Menga Alloh endi hidoyatni nasib etgan bo'lsa, Alloh menga iymonni nasib etgan bo'lsa, yagona o'zini qudratini tanitib qo'ygan bo'lsa, yana endi men ilgarigi shirk, zalolat, endi buzg'unchilikka qaytamanmi? Attakhizu min dunihi alaha, Allohdan tashqari qo'limiz bilan yasagan butlarni men iloh deb endi e'tiqod qilarmidim? In yuridini rahmanu bizurrin, rahmonur rahim bo'lgan, olamga rahmatini chochib turgan zot zararni iroda qiladigan bo'lsa, toqchadagi turgan butlaringiz Allohni zararidan qutqara olmas edi-ku axir. Nima uchun men endi yana mana shu butlarga ibodat qilar ekanman? Biror bir narsada ularning shafoatlari meni qutqara olmaydi. Va la yunqizun, ular qiyomat kunida Alloh meni mana shu noto'g'ri yo'l bilan Allohning huzuriga boradigan bo'lsam, jahannamga hukm etadigan bo'lsa, bu butlaringiz qutultira olmaydi-ku deb ana haqiqiy qalblardagi bo'lgan iymoniy tasavvurni bayon qildilar. Inni izan lafi zalalim mubin. Agar men mana shu noto'g'ri hayotga, kufr hayotiga, iymonsizlik hayotiga, Allohga shirk keltirishlik hayotiga qaytadan yana qaytib, Allohni yagona deb bilgan e'tiqodimni tark etadigan bo'lsam, men nihoyatda ochiq zalolatda bo'laman-ku deb turib, ana qalblardagi bo'lgan iymonni mustahkam ekanligini bayon qildilar. Mana shu yerda oyat oqimlari shuni ko'rsatadiki, jallodlar va'idni mustahkamlab, bu kishini dor yoqasiga olib kelib, oyoq qo'llarini bog'lagan paytda hamma turgan jamoatning ichida qalblardagi iymon mustahkam iymon ekanligini, aqida tebranmas mustahkam aqida, buni ulum ham qaytara olmaydigan aqida ekanligini bayon qilib, hammalarini quloqlarga olib qo'yishliklarini talab qilib, ana iymonlarini oshkoran yana qaytadan e'lon qilib qo'yadilar. Inni amantu bi robbikum fasma'un. Men sizlarni yaratgan mehribon parvardigorimga iymon keltirganman, eshitib qo'ying deb turib iymonlarini bayon qiladilar. Olamni yaratgan va hamda sizlar inkor qilyotgan, sizlarni yaratgan parvardigoringizga iymon keltirdim, ana ogoh bo'ling, eshitib qo'ying deb turib iymonlarini hujjatlab oladilar. Oyat oqimlari shuni ko'rsatadiki, ana shu diyorga yuborilgan 3 payg'ambarni va hamda iymoni qaviy bo'lgan, yangi mu'min, musulmon bo'lgan ana shu Habibul Najjar deb nomlanayotgan shaxsni ham bular qatl etishadilar. Parda shu yerda shunday tashlanadi-da, oxirat olamini, bu dunyodan oxiratga o'tgandan keyingi iymonlik shaxsni holati qanday ekanligini Alloh xabar beradi. Qiladu xulil janna, Qala ya layta qawmi ya'lamun. Ana ular jalloblar qalbi iymon nuri bilan to'ra bo'lgan shaxsni dorga mahkum etib qatl etdilar. Qatl etib o'lim bu kishiga tegishligi bilan nasib bo'lishligi bilan Alloh taboraka va taolo tarafidan farmon qilindiki, qila duhulil janna, marhamat jannatga deyildi. Ana mu'min musulmonni qalbi iymon nuri bilan munavvar bo'lgan, iymon uchun, e'tiqod uchun kurashib mana shu yo'lda halok bo'lgan shaxsga Allohning huzuridan bo'lgan mukofot qabrga borib, savol javob qilib, ana qiyomat bo'lib, bundan keyin jannatga degan narsa yo'q. Bu dunyodan o'lim kelib, oxiratga bularni safarbar qildimi? Allohdan bo'lgan so'z qiladuhulil janna, marhamat jannatga deyildi. Mana Alloh subhanahu va taolo mana shu kishini jannatga nasib etib, jannatdagi marhamatlik o'rinlarini ko'rsatgandan keyin bu kishini insoniyatga, bashariyatga, xususan o'zlarini atroflaridagi bo'lgan jallodlarga, da'vatga qarshi bo'lgan jallodlarga bo'lgan so'zlari, pushaymonlari shundan iborat bo'ldiki, qala ya layta qawmi ya'lamun. Koshki bu qavmim, mana shu bizni o'limga hukm qilgan shaxslar mana shu yo'limiz to'g'ri ekanligini bilsaydi, shu iymon islomni haq ekanligini, Allohni yagona ekanligini koshki edi mana shular bilsaydi, shular ham iymon keltirib, amal solih qilib, mana shunaqa marhamatlik o'rinlariga nasib bo'lsaydi deb turib, mana qalblardagi bo'lgan ana marhamatlik o'rinni mana bayon qilib, qalblardagi izgu niyatlarini ham bayon qilyaptilar. Koshki edi qavmim bilsaydi, Alloh subhanahu va taolo meni o'tmish xatolarimni mustahkam iymonim, ozgina qilgan amal solihim sababli kechirib yuborganligini bilsaydi, bima g'afarali robbi, robbim kechirganligini, va ja'alani minal mukramin, meni robbim o'zini huzurida ulug' e'tiborlik bandalaridan, mukarram bandalardan qilganini koshkiydi meni qavmim bilsaydi deb mana qalblardagi jallod bo'lgan qavmlarga ham izgu niyatlarini mana bayon qilganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu o'rinda da'vatchilarga juda ham chiroyli pand nasihat, juda ham chiroyli mavaiza borki, atrofdagi odamlar bu da'vatni, din-i diyonatni haqiqatini tushunmayotgan bo'lsalar, bu narsa o'zlaridagi bo'lgan kamchilik, o'zlaridagi bo'lgan nuqson. Buning uchun Allohning yo'liga chaqirayotgan shaxslar mana shu tushunmayotgan shaxslardan diqqat bo'lmasliklari kerak. Mana shularga Allohdan bir tavfiq, hidoyat, din-i diyonatni tushunishsa-da shular ham, tushunishsalar Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda marhamatlik o'rinlarga mana shu insonlar ham nasib bo'lishsa-da degan oliy maqsad da'vatchilarning qalblarida bo'lish kerak. Chunki da'vatchilarni Alloh subhanahu va taolo olamga rahmatni yuborishligi uchun olamga rahmat qilib da'vatchilarning ustozi Muhammad alayhissalomni yubordi. Bu da'vatchilar atrofdagi odamlar tushunmayotgan bo'lsa, ularga qo'pol so'z, dush muomala, qattiq qo'l ularni qarg'ab yer bilan yakson bo'lishligini duo qilib umid qiladigan kishilar bo'lmasliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana o'zlarini risolatlarida, hayotlarida namuna qilib ko'rsatib berdilar. Albatta mana shu to'g'ri yo'lga